až na dřeň.
Narodila se ve Valašském Meziříčí, vystudovala angličtinu a češtinu a léta se živila jako překladatelka a pedagožka. Pak si ale konečně splnila svůj dávný sen a vydala svou první knihu. Dnes jich má na svém kontě několik a třeba Hana se stala bez nadsázky senzací. Pozvání k mikrofonu přijala Alena Mornštajnová. Ladíte Český rozhlas a nás to moc těší. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Spisovatelka Alena Mornštajnová je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Máme veliké štěstí, že tu dneska můžeme mít právě paní Mornštajnovou, která dnes shodou okolností přijela do Prahy na kongres PEN klubu. Vy jste jeho členkou jak dlouho?
No dlouho ne, možná teď to bude tak rok.
Jak to berete to, že jste členkou takového prestižního klubu?
No já právě, protože nepíšu ještě moc dlouho, tak když přijdu do společnosti spisovatelů, tak si vždycky připadám, že tam tak trošku nepatřím. Pořád čekám, že někdo řekne, ale paní Mornštajnová vlastně tady tak jako trochu navíc, to tady nepatří. Ale už se začínám pomalu zvykat.
No podle toho, co jsem od vás přečetla, tak píšete už pěkně dlouho.
Píšu
jenom
dlouho.
Vydáváte krátce.
Ano. Píšu dlouho, ale moje první kniha vyšla až v roce 2013. Ale i když jsem vlastně psala tu první knihu 10 let, tak a potom další rok a půl ještě čekala na vydání, tak pořád jsem se nepovažovala za spisovatelku nebo za člověka, který píše.
To je zajímavé, třeba takový Ivan Kraus, ten o sobě zásadně mluví jako o pisálkovi a volí zkrátka jiná slova než spisovatel.
Já to tak trošku chápu, protože pro mě je spisovatel třeba Karel Čapek.
A to jsme zpátky u toho PEN klubu. Karel Čapek v něm také samozřejmě působil. Ta konference, na kterou vy jste přijela, se jmenuje Dějinné paralely 1938-2018. Vy máte ráda historii?
Ono to tak asi vypadá. Samozřejmě mám ráda historii, ale pro mě nejsou podstatné ty dějinné události. Já se snažím psát především o lidech. A to, že ti lidé nežijí ve vzduchoprázdnu, tak tím pádem se mi tam dostávají ty dějinné události. Ale pro mě jsou nejdůležitější vztahy, pocity těch lidí a ty jsou podle mě ve všech dobách stejné, protože lidé se nemění, lidé milují, nenávidí, radují se, prožívají se smutky ve všech dobách úplně stejně. Takže pro mě je důležitý člověk. Ale samozřejmě my máme to štěstí, že žijeme v době, která je, i když si nemáme tendenci neustále stěžovat, velice poklidná. A hrdinové mých knih, protože já píšu většinou rodinné ságy, nebo tak to aspoň označuje můj vydavatel, tak se pohybují v těch dějinných reáliích možná daleko těžších než my.
A do jejich osudů zkrátka občas zasáhnou ty velké dějiny. Bylo něco z těch velkých dějin, událostí, třeba i z politických záležitostí, co zasáhlo váš osud?
Tak nevím, nakolik to byla politická záležitost, ale je fakt, že já, když jsem maturovala, tak jsem maturovala ještě před revolucí a tehdy se mohla dát jenom jedna přihláška na vysokou školu. A já už, protože tehdy jsem se chtěla stát spisovatelkou nebo chtěla jsem psát, tak jsem zvolila obor, který byl velmi žádaný. Přihlásila jsem se do Prahy na Filozofickou fakultu na obor překladatelství, tlumočnictví. A samozřejmě, že jsem se nedostala, ale nevím, nakolik to byla záležitost politická. Je fakt, že já jsem to správné politické zázemí neměla, ale na druhou stranu je pravda, že když jsem přišla do té posluchárny a viděla jsem, že tam je asi 100 lidí a brali možná 8-10, tak určitě tam bylo pár lidí, kteří byli lepší než já, takže nedokážu to posoudit, nakolik to bylo. Ale další rok jsem se přihlásila na školu znova a to jsem už měla všeobecnou státnici z angličtiny a z ruštiny a tak trochu jsem si myslela, že bych ty šance mít mohla a jsem se nedostala. A to byla doba, kdy se vlastně mohla dát přihláška jenom na jednu vysokou školu, tak tím pádem já jsem vlastně se na tu vysokou školu v té době nedostala a vdala jsem se. Takže já jsem vystudovala až po revoluci, kdy ku podivu jsem se dostala na vysokou školu na první pokus už jako vdaná maminka dvou malých dětí, takže když já jsem začala studovat a šla jsem do první třídy, tak do první třídy šla i moje starší dcera. O což to bylo takové trošku komplikovanější to studium, že jsem studovala při zaměstnání a studovala jsem vlastně 6 let a to je vlastně ten důvod, proč já jsem začala psát až tak trochu později, protože když jsem dostudovala, tak jsem začala teprve překládat. Tím překládáním jsem získala určitou jistotu, takovou ne spisovatelskou, ale jazykovou, protože při překládání se člověk hodně naučí, je to práce s textem. Takže na tom jsem se naučila zvládat ten text, naučila jsem se pracovat nejen se slovy, ale i vystavět ten příběh. Nabyla jsem trochu to sebevědomí a začala jsem potom konečně psát svoje vlastní knihy. No ale protože už prostě život je takový, anebo aspoň život žen u nás v naší zemi je takový, že mají na starosti domácnost a práci a děti a spoustu jiných věcí, což jsem samozřejmě měla i já, tak ta první kniha mi trvala těch 10 let.
Nicméně teď už tady jste tou vysněnou spisovatelkou, i když vy to o sobě nerada říkáte, kroutíte hlavou. A do života spisovatelek a spisovatelů nepatří jen to psaní, ale i různé besedy, setkání se čtenáři nebo i zmiňované konference třeba toho pen klubu, o kterém jsme mluvili na začátku. Jak si tohle to užíváte, že je to součástí teď vašeho života, nebo jste takový ten typ člověka, který by chtěl opravdu jenom sedět někde a psát, tvořit ten příběh?
Já mám besedy a setkávání s lidmi moc ráda. A to proto, že překladatelství a spisovatelství je velice osamělá činnost. A já jsem byla zvyklá setkávat se s lidmi a bylo velice zvláštní, že přestože jako studentka a žákyně jsem školu moc ráda neměla, a docela jsem se nudila. Tak jako učitelka na druhou stranu jsem učila velice ráda a školu jsem si zamilovala. No a když jsem ale přestala pracovat ve školství, když jsem přestala učit, tak mi samozřejmě to setkávání s lidmi chybí. Takže já si to na těch besedách vynahrazuju. No a co se týká takových těch setkání, konferencí, tak to zase není až tak časté, ale moc ráda se setkávám s lidmi, kteří mají stejné zájmy a stejné myšlení jako já, takže pro mě je to takový malý svátek.
Někde jste říkala, že vás psaní neživí. Jste ráda, že nemusíte řešit, kolik je výtisků, jestli se vám to rentuje, jak se říká, že si můžete psát opravdu pro radost?
Pro mě je to podstatné, protože kdyby se pro mě psaní stalo povinností, tak by to ztratilo asi to svoje kouzlo. Takže já i proto stále bych chtěla zůstat u toho překládání. Teď jsem trošku s tím učením svých vlastních kurzů polevila, ale chtěla bych se k tomu zase vrátit právě proto, abych měla okolo sebe lidi, které mám ráda, protože z těch žáků, se kterými já už pracuji dlouhá léta, se za ty roky stali moji přátelé a nerada bych o ně přišla. A chci, aby i to psaní i nadále pro mě bylo radostí. Nechci nad sebou mít ten damoklův meč, že do určitého termínu musím odevzdat knihu, jinak nebudeme mít z čeho žít. Takže opravdu nechci, aby se pro mě psaní stalo povoláním.
Je to na tom znát, že ty knížky jsou opravdu takové vymazlené. A jak už jste říkala, tak na té první, na slepé mapě, vy jste pracovala 10 let. Může člověk tak dlouhou dobu udržet vlastně v hlavě tu původní myšlenku, ten nápad, se kterým si sedl tu první chvíli ke stolu a začal psát, a nebo to musí složitě oživovat, když si třeba za 5 let k tomu sedne, k tomu psaní?
Samozřejmě ten příběh jsem si pamatovala, věděla jsem úplně přesně, co chci napsat, nejenom ten příběh, ale každá moje knížka, nebo myslím si, aby byla knížka dobrá, měla by mít kromě příběhu i nějakou myšlenku. Takže myšlenkou té slepé mapy byl vztah těch žen k životu. Každá z nich se vyrovnává se s životními těžkostmi svým vlastním způsobem. A já jsem vlastně nepsala každý den, nebo nepsala jsem třeba v kuse. Protože jsem v té době učila a překládala, tak jsem musela od té knížky na nějakou dobu stát. A když jsem se třeba po půl roce k té knize vrátila, přečetla jsem si, co jsem napsala, ne proto, že bych zapomněla příběh, ale proto, abych věděla, jak spíš myšlenkově navázat. Ale té knize to velice prospělo, protože já jsem vždycky tam našla něco, co jsem trošinku pozměnila, co jsem třeba dodala, dopsala, kousek jsem připsala, pak jsem musela té knížky třeba na dalšího půl roku odejít, až teprve v těch posledních 2 letech, možná během posledního roku, už jsem si říkala, že tu knihu opravdu musím dopsat, už se mi zdálo, že už opravdu píšu moc dlouho, tak jsem na ní pracovala soustředěněji a takovou tu poslední třetinu knihy jsem potom už během toho posledního půl roku dotáhla do konce.
Jak jste dnes v tom psaní disciplinovaná? Umíte si říct, a dneska napíšu 20 stránek. Umíte to takhle na povel psát, anebo musíte mít tu správnou tvůrčí náladu?
Když jsem doma, tak mám takový režim, že opravdu se snažím dopoledne psát, ale já nepíšu jenom knihy. Já dělám spoustu jiných věcí, samozřejmě pořád ještě překládám a píšu třeba i povídky, napsala jsem knížku pro děti, ale většinou opravdu to dopoledne mám takové nejplodnější myšlenkově, takže to jsou hodiny, ve kterých něco napíšu, ale v žádném případě ne 20 stránek, ani bych si takový úkol asi nedala. Já když denně napíšu 2 stránky, tak jsem se sebou velmi spokojená. Ale druhý den k tomu znovu sednu, ty 2 stránky, co jsem napsala předchozího dne, přečtu, ještě je poupravím a na to navážu. Ale většinou sedím u toho počítače i odpoledne, protože zase dělám i jiné věci. Ono k tomu psaní patří ještě taková trošku úředničina, vyřizování korespondence, třeba domlouvání těch besed, to všechno si dělám sama a to mě, i když mě to těší, tak mě to trošku od toho psaní zdržuje.
Když se vás v jednom z nedávných rozhovorů ptali na další knihu, tak jste říkala, že jste teď v takovém zvláštním období, jako byste ztratila motivaci. Ještě pořád to trvá, nebo už zase naskočila ta jiskra a píšete?
To bylo v období těsně po tom, co jsem napsala Hanu, protože to téma bylo opravdu velice těžké a pro mě vyčerpávající. Já jsem na Haně pracovala možná 4 roky, 2 roky jsem si dělala rešerše, tu knihu jsem si promýšlela, načítala jsem si na ní věci, které bych měla znát, dívala jsem se na videa, výpovědi přeživších holokaustu. To všechno bylo velice tíživé a já jsem postupem času cítila, jak mě to opravdu poznamenává a jak to poznamenává i můj pohled na lidi. I na lidstvo. Já vždycky říkám, že v tom období jsem si tak trochu zkazila svůj pohled na lidi. Ale právě trošku jsem si vylepšila náladu tím, že jsem si v té době vymyslela příběh pro děti o strašidelku Strášovi. A já někdy, když se v noci probudím, tak přemýšlím o tom, co budu druhý den dělat dál, co budu psát dál. A když jsem psala Hanu, tak jsem nemohla přemýšlet o tom, že budu dál psát o tyfové epidemii nebo o koncentračním táboru. A tak jsem v těch chvílích vymyslela příběh úplně radostný, bez jakéhokoliv zla. A po napsání Hany jsem ho velice rychle během 3 týdnů hodila na papír. Ale přesto takový ten smutek, únava, vyčerpání, to všechno ve mně nějak přetrvávalo a já jsem měla pocit, že už to nechci znovu prožívat a že už asi nikdy psát nebudu. Samozřejmě už jsem měla v hlavě jiný nápad, jinou knihu. A už jsem si během toho všeho načítala, přemýšlela jsem o té další knize. No a když mě po 2, po 3 měsících taková ta únava přešla z toho psaní, tak jsem začala psát další knihu.
Hana je opravdu nádherná, úžasně čtivá kniha o neuvěřitelně těžkém tématu. Proč jste si vlastně vybrala takhle těžké téma?
Já jsem si původně vybrala téma tyfové epidemie, protože u nás, já pocházím z Valašského Meziříčí, vypukla tyfová epidemie v roce 1954. Ve Valašském Meziříčí tehdy nebyl vodovod a do jedné ze studní pronikly nějaké splašky a shodou okolností právě z té studny brala vodu cukrárna. Takže všechny výrobky, které z té cukrárny vyšly, byly nějakým způsobem infikované. Tehdy onemocněla i moje babička a proto jsem o té tyfové epidemii věděla. Mně se ty okolnosti tyfové epidemie zdály velice nezajímavé, ale zdálo se mi zvláštní, že to město na celou tu událost zapomnělo, protože když jsem se ptala třeba svých vrstevníků a jejich rodičů, tak nikdo si téměř nespomínal, že něco takového bylo. Já jsem si o tom začala hledat nějaké materiály, začala jsem si číst víc o historii našeho města, no a samozřejmě, že jsem narazila i na osud židovských obyvatel Valašského Meziříčí během druhé světové války, protože 14. září 19 1942 nastoupilo do transportu okolo 200 lidí a téměř nikdo se z těch lidí do města nevrátil. A mně se zdálo zvláštní, že i na ně město zapomnělo, že se nad nimi zavřela voda. A věděla jsem, že pokud chci psát o našem městě, tak bych měla připomenout i tuto událost. Ale původně jsem zamýšlela tomu věnovat možná nepatrnou část té knihy, ale jak jsem si promýšlela ten příběh, jak jsem na té knize pracovala, tak jsem pochopila, že i když není ten holokaust stěžením částí knihy, nebo pro mě alespoň ne, tak k té knize neodmyslitelně patří.
Vypráví spisovatelka Alena Mornštajnová. Vám se ale podařilo dopátrat se vzpomínek člověka, který se vrátil.
To byl pán, který se jmenoval Michael Honey, ale jako malý chlapec pocházel z Nového Jičína a jmenoval se Miša Honivaš. On pocházel z 6 sourozenců, z 6 chlapců a protože Nový Jičín patřil do Sudet, tak když Němci zabrali Sudety, Miša se svou maminkou a mladšími sourozenci odešel do Valašského Meziříčí a jeho tatínek se staršími sourozenci odjel do Anglie, aby tam pro tu rodinu připravil nějaké zázemí. Jeden z těch bratrů odjel do Palestiny a jeden z těch bratrů zůstal v Praze, protože byl vystudovaný lékař. Tatínek skutečně po nějaké době napsal, aby za ním maminka s těmi malými hochy přijela, jenomže maminka mu odepsala, že oni samozřejmě přijedou, ale po skončení školního roku, protože vzdělání je důležité. Jenomže přišel březen, přijeli Němci, přijeli okupanti a maminka s těmi chlapci už nevycestovala. Kvůli tomu mohl pan Michael Honey vyprávět celý svůj životní příběh, mohl vyprávět o tom, jak se situace Židů nejen ve Valašském Meziříčí, ale samozřejmě všude zhoršovala. Popsal detailně svou cestu koncentračními tábory. On prošel Terezínem, prošel Osvětimí a opravdu byla velká shoda náhod, že přežil. Přežil jako jediný z celé té své rodiny, která zůstala ve Valašském Meziříčí.
Když jsem četla Hanu, říkala jsem si Alena Mornštajnová, Hanna, holokaust, tak to je jasné, tam bude nějaká rodinná historie, ale ono to tak není, vy nemáte ani váš muž židovské předky. Nebo ano?
Ne, i když to jméno tak trošku židovsky zní, tak ne. Ale já vlastně jsem se o tady tu historii začala opravdu víc zajímat až teprve tehdy, když jsem při hledání na internetu, při zkoumání a hledání si podkladu pro knihu narazila na takzvaný Hellerův seznam, což byl soupis všech židovských obyvatel Valašského Meziříčí, kteří v té době, kdy pan Heller, co by prezident židovské obce ve Valašském Meziříčí, byl pověřen soupisem židovských obyvatel. A na tom seznamu jsou jména lidí, data narození, je na něm jejich povolání, což vám ty lidi určitým způsobem přiblíží. Je tam žák, student, obchodnice nebo třeba dělník. A po válce tam někdo do něj vepsal i data úmrtí. Většinou ta data úmrtí meziříčských židů byla do měsíce po transportu, protože meziříčtí židé měli tu smůlu, že se dostali do Terezína v září 42, kdy byl Terezín nejvíce přelidněný. Takže ti nově příchozí byli zařazováni rovnou do transportu, které mířili do vyhlazovacích táborů. Rodina Hellerová a rodina Honivašová shodou okolností v Terezíně zůstali, protože se na ně vztahovala takzvaná protekce, což byla ochrana před dalším transportem, alespoň na určitou dobu. Na rodinu pana Hellera to bylo proto, protože to byl jeden z představitelů židovské obce a na rodinu Honivašových proto, že jeden z těch nejstarších bratrů, pražský lékař, patřil k mladým mužům, kteří připravovali terezínské ghetto jako město pro židy a na jejich rodiny se potom ta protekce vztahovala. Další věc, kterou jsem našla, která pro mě byla taková srdcová záležitost, byla fotografie pana Hellera s dcerou Hanou, což byla fotografie pána s holčičkou asi 3letou a oni se tak smutně dívají do objektivu kamery, jako kdyby věděli, jaký smutný osud je čeká. Pan Heller měl 2 dcery, Hanu a Miru, a nikdo z nich se s Osvětimi nevrátil. A já jsem chtěla alespoň symbolicky připomenout jejich osud A protože jsem nechtěla psát o dětech a vlastně já už jsem ten příběh měla vymyšlený pro tu knihu svoji, tak jsem alespoň použila jména dcer pana Hellera a tak jsem pojmenovala hrdinky své knihy. Hanu jako tu tetu a Miru jako neteř, která se po tyfové epidemii k té zvláštní divné tetě Haně dostala. Celou knihu jsem pojmenovala Hana, protože jsem si říkala, že Hana, jak je ta čeština krásná, ona má vlastně i ještě další význam, to slovo Hana, vlastně to znamená i vinu, provinění. A proto jsem zpočátku vždycky ve všech rozhovorech a nebo v nějakých těch anotacích na knihu psala to slovo Hana velkými tiskacími písmeny a doufala jsem, že si toho někdo všimne. Nikdo si toho nevšiml, tak na to aspoň upozorňuji na besedách a říkám to takhle v rádiu, že to Hana zároveň znamená i vinu.
My si ráda hrajete se slovy.
Ano, tu Miru jsem taky schovala na obálku knihy okolo toho věnečku. Možná, že si toho pozorní čitatelé všimli. Jsou 4 takové výkřiky a začínají velkými písmeny. A pokud ta velká písmena čtete ve směru hodinových ručiček, tak vám dají jméno Mira. Tu první knihu tam jsem taky se snažila tak trošku použít takovou jako špek, nebo chtěla takovou slovní, ani ne hříčku. Tam jsem zase všechny ty hlavní postavy pojmenovala na A a myslela jsem si, jak je to úžasně vtipné a nakonec se ukázalo, že to čtenáře jenom plete. A ve druhé knize v Hotýlku, tam jsem zase jako názvy kapitol použila báseň od Seiferta, Píseň o rodné zemi. Já jsem ji vlastně rozdělila na názvy jednotlivých kapitol, ale v obsahu, který je na konci knihy, když se podíváte na obsah, tak tam to skutečně tu básničku dá, takže tam je ta páseň od Seiferta. Píseň o rodné zemi.
Teď, kdo to nevěděl, tak teď už je všem úplně jasné, co jsem myslela tím, že ty vaše knihy jsou opravdu vymazlené. Pověste mi, vy jste psala něco už jako dítě? Už jako dítě jste tíhla k tomu tvoření? Už jste chtěla být tou spisovatelkou?
Já jsem spíš hodně četla. Já opravdu jsem začala psát až tou slepou mapou. Ta slepá mapa vlastně byla úplně to první. Já jsem se tak odvážně pustila do románu. Všichni se mě ptají, jestli jsem předtím něco napsala, ale skutečně mojí první knihou byla slepá mapa. Ale já si totiž doteď myslím, že povídka je daleko těžší než román. Takže já, i když teď píšu povídky, tak pro mě jsou větším oříškem než ten román.
Někde jste vyprávěla, že když jste vlastně posílala nakladateli tu první knihu, že to bylo velké překvapení pro vaši rodinu. Vám se to opravdu podařilo utajit před dcerami, před manželem, že píšete knihu?
Oni byli zvyklí, že já vlastně sedím u počítače téměř celý den, protože jsem překládala, takže oni nepátrali, co dělám, mysleli si, že překládám. A já jsem samozřejmě i překládala, ale po chvíli, nebo když jsem měla čas, tak jsem i psala. No a neříkala jsem toho z takového prostého důvodu, kdybych náhodou to psaní nedotáhla do konce, nebo kdyby se mi to nepodařilo, tak aby si ze mě potom neutahovali. Takže když jsem po 10 letech tu slepou mapu dopsala, tak moje dcera mezi tím stihla vystudovat knihovnictví na vysoké škole v Opavě, tak já jsem se na ní obrátila jako na odbornici a říkala jsem jí, Jituš, poslouchej, já jsem napsala knihu. A ona říká, ano. A já jsem říká, ano, ale já nevím, kam ji mám poslat. Poradila mi velice dobře a od té doby je kniha na světě.
Jak je to pocit, když člověk pošle rukopis a oni se mu potom ozvou, že ho berou?
No, ono to tak rychle nebylo, protože samozřejmě já jsem poslala knihu v říjnu 2011. Záhy mi odpověděli, že asi do 2 dnů, že dávají rukopis panu šéfredaktorovi a potom bylo půl roku ticho. Takže já už jsem si myslela, že asi to nevydají. Po půl roce, pamatuju si, že to bylo 13. v pátek 13. dubna 2012 a já když jsem dostala mail, že knihu přijímají, tak nejdřív jsem si ověřila, jestli skutečně ten pan šéfredaktor, který tam je podepsaný, opravdu existuje. A teprve když jsem zjistila, že ten dopis není fiktivní, ale skutečný, tak jsem si dovolila mít radost a kniha vyšla potom v červnu 2013. Já bych řekla, že největší radost jsem měla opravdu, když mě napsali, že ta kniha vyjde. Potom už jsem dělala korektury, na té knize se pracuje, dělá se obálka a když jsem tu knížku držela v ruce, tak už jsem měla taky pocit, že si to fakt teda zasloužím, protože já už jsem ji četla asi 20krát dokola, že už jsem měla pocit, že už ji znám nazpaměť, ale není to pravda, protože teď na nedávné besedě mě říkala jedna paní, mně se tam líbila v té slepé mapě moc ta pasáž s těmi červenými střevíčky. A já jsem vůbec si nespomínala, že by tam nějaké, o nějakých červených střevíčcích byla řeč. Takže za těch 5 let už jsem zase pozapomněla, ale pak jsem si vzpomněla samozřejmě. Tak jsem si říkala, že už bych si tu slepou mapu asi měla přečíst znova, abych věděla, o čem to vlastně je. Já si to vím, o čem to je, ale ty detaily už jsem tak trochu pozapomněla, přestože jsem měla pocit, že už tu knihu znám nazpaměť.
Napsala jste tedy zmiňovanou slepou mapu, Hotýlek, Hanu, knížku pro děti, o které jste mluvila před chvílí, o tom strašidílku. Píšete další knížku. Jak se potom člověku překládá cizí dílo? Nemáte občas takové nutkání to třeba přepsat? Když to není podle vašeho gusta? Jste pokorná?
No, já hlavně překládám to, čemu se někdy říká trošičku potupně literatura pro ženy. Ale já teda překládám to proto, nebo úplně naschvál, protože to je literatura, nebo jsou to knihy, které jsou naprosto bezpříznakové. Já vůbec nepoznám jednu knihu od druhé, nepoznám autora. Mohla bych klidně říct, že třeba to píše jenom jeden člověk. A pro mě je to velice dobře, protože při mém vlastním psaní mě ty knihy nijak neovlivní. A já hlavně, toto je pro mě opravdu způsob obživy, který mi dává dostatek času pro mou vlastní práci. Kdybych, což bych samozřejmě mohla, překládat knihy takzvanou vyšší literaturu, tak by mi to daleko zabralo víc mého času a energie a neměla bych tolik času na svou vlastní tvorbu. Ale mám-li se vrátit k té literatuře pro ženy, byla bych nerada, kdyby to vyznělo zase nějak ošklivě nebo pohrdlivě, protože si myslím, že i tyhle knihy mají své místo v literatuře. Jednak pro mnohé jsou opravdu takovým předstupněm k té takzvaně lepší nebo kvalitnější literatuře a pro mnohé, to vím zase z ohlasu čitatelů, řekla bych i čitatelek, ale to čtou skutečně i muži, že jim mnohdy tyto knihy pomohly v nějakém těžkém životním období, kdy nebyli schopni se soustředit na literaturu, která skutečně vyžaduje vaši pozornost anebo vlastně vaši nějakou intelektuální spolupráci. Takže já od té doby, kdy mi toto bylo vysvětleno a kdy jsem se s tím skutečně s takovými ohlasy setkala, jsem změnila svůj pohled na tuto literaturu. Neberu to už jenom jako práci, ale říkám si, že už je to skutečně i užitečná práce.
Ještě mi na závěr povězte, kdy vyjde ta nová knížka.
Které... No až ji dopíšu.
Jak jste na tom?
Protože mám spoustu jiných aktivit a činností, tak to psaní mi nejde tak rychle, jak bych chtěla, ale jak říkám, někdy je to ku prospěchu věci. Mám napsané asi tak 2/3 knihy. Doufám, že to už teď nějak dotáhnu do konce, ale kdy to vyjde, to opravdu nevím. To záleží na vydavateli, jak to zařadit do edičního plánu. Někdy to trvá další dobu.
Hostem pořadu Až na dřeň byla spisovatelka Alena Mornštejnová. Díky moc za návštěvu. Mějte se krásně. Naschledanou. Budeme se těšit na knížku.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
Další vydání pořadu Až na dřeň tady bude zase za týden. Ve stejnou dobu a na stejné frekvenci. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou.